galabnimo de 15kii Janaayo ee sanadkan shan nin oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday dhismayaal isugu jira hotel iyo xafiisyo oo lagu magacaabo Dusit D2 oo ku yaala magaalada Nairobi. Weerarka ayaa ku bilowday mid ka mid ah shantaas nin oo isqarxiyay, kadibna 4 nin oo hubaysan ayaa weerar ku galay dhismayaashaasi iyagoo rasaas ridayay isla markaana tuuriyay bambooyin. Weerarka markii la soo afjaray maalintii xigtay waxaa ku dhintay 22 qof. Mas-uuliyadiisa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab oo sheegay inuu jawaab u ahaa aqoonsigii magaalada Qudus ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ugu aqoonsaday inay tahay caasimadda Israel. Haddaba ku dhawaad 3 bilood kadib markii weerarkaasi dhacay, maxaa laga yaqaan dadkii weerarkaasi geystay? Sideese loo qorsheeyey? Sidoo kale sidee loo qiimeyn karaa awoodda sirdoonka Kenya ee ku aadan ka hortagista weerarada Al-Shabaab? Haddaba barnaamijka galka baaristu waxa uu la hadlay khubaro kala duwan oo ay ku jiraan kuwa ka agdhow baaritaanka ay samaynayso dowladda Kenya. Inkastoo dowladda Kenya ay ku soo afjartay weerarka Dusit D2 si ka dhaqso badan weerarkii Westgate, haddana baaritaanka ilaa haatan la sameeyey sawir cad kama bixinayo shaqsiyaadkii weerarka geystay iyo sida ay ciidamada sirdoonka iyo kuwa amnigu ugu guuldaraysteen inay sii ogaadaan kana hortagaan weerarkaasi sidaas u baaxadda weyn. Afhayeenka dowladda Kenya Eric Karaiti oo waraysi gaar ah siiya VOA waxa uu ku adkaystay in dowladda Kenya ay aqoonsatay dadkii sida tooska ah ugu lugta lahaa weerarkaasi.
The identification that was completed, well, we might not give you the details, but let me tell you.
Aqoonsigooda waa la dhammaystiray. Xilliga la sii daynayo faahfaahinta kuma siin karo, laakiin baarayaashu waxay og yihiin cidda soo indha-indhaysay goobta la weeraray, cidda weerarka geysatay. Waxaan sugaynaa waxa weeye inaan sawir bayaansan ka helo dhammaan dadka qorshaha ku lugta lahaa. Taasi baaritaankeedu weli wuu socdaa. Baaritaanka ilaa haatan la sameeyey waxa uu muujinayaa inuu yahay mid adag oo ku socda si gaabisa. Waxaase xogta ilaa haatan la sameeyey ka muuqata in inkastoo maskaxda ka dambeysa weerarka uu yahay ururka Al-Shabaab, haddana dadkii fuliyey iyo kuwii gacanta siiyeyba inay u badan yihiin dad asal ahaan ka soo jeeda Kenya. Jeneraal Cabdalla Cabdalla waxa uu hore u soo ahaan jiray taliye ku-xigeenka nabad sugidda Soomaaliya.
Al-Shabaab runtii waxa urur weyn oo sida dadka qaar ay aaminsan yihiin ama ay leeyihiin waa lagu yaqay ama urur tabar yar, sidaas waxaa u malaysaa inuu ka awood weyn yahay oo uu kala qaybsan yahay oo ay leeyihiin takhasus ama qayb qaabilsan Kenya, howlgallada dibadda iyo howlgalka weyn oo hadda ay waddanka ka wadaan oo waxaan ku iraahdaa Soomaaliya ka wadaan.
Ilaa haatan waxaa la magacaabay oo keliya 2 ka mid ah dadkii weerarkaasi sida tooska ah ugu lugta lahaa. Labadaasina waxay u dhasheen dalka Kenya. Sida galka baarista ay u sheegeen khubarada la socota baaritaankaasi, dadka weerarka qaaday ayaa isugu jiray 2 qaybood. Qayb waxay ka koobnayd nin keliya, kaasina waxa uu ahaa ismiidaamiyaha geystay qaraxii ugu horreeyey. Ninkaasi waxaa lagu magacaabi jiray Maahir Khalid Rasiki, waxaana uu qarxiyey jaakaduu xirnaa. Galka baaristu waxa uu markii ugu horreysay macluumaad ka helay dhaqdhaqaaqa Maahir Khalid Rasiki maalmihii ka horreeya weerarka, waxaana wararku sheegayaan inuu xuduudda magaalada Eelwa ka tallaabay 12kii Janaayo 2019 oo ku beegnayd 4 maalmood un ka hor weerarka, kadibna uu tagay magaalada Mooyaale oo ku taalla xuduudda Kenya iyo Ethiopia, kadibna waxa uu halkaasi baabuur uga raacay dhinaca magaalada Nairobi, waxaana uu halkaasi gaaray 13kii Janaayo. Haddaba ma cadda sababta uu Rasiki u tagay magaalada Mooyaale inay ahayd inuu baabi'iyo shakiga ah inuu ka yimid Soomaaliya iyo inuu ka soo qaadayey alaabtii uu isku qarxin lahaa. Kooxda labaad ee weerarkan geysatay waxay ka koobnaayeen 4 nin, waxayna ahaayeen dableyda weerarka ku galay dhismaha kadib qaraxii Rasiki. Labadan kooxood waxaa isku xirkooda madax ka ahaa Cali Saalim Gijunge oo sidoo kale loo yaqaanay Cali Saalim Faaruq. Gijunge waxa qoyskiisu ay ka soo jeedaan magaalada Isiolo, hase yeeshee xilligii weerarku u dhacayay waxa uu deganaa Kiambu, halkaasi oo uu la deganaa xaaskiisa Violet Kamunto. Waxaa xogta dhinaca sirdoonka ee u helay galka baarista ay muujinaysaa in Violet Kamunto ay haatan ku sugan tahay gudaha Soomaaliya. Afhayeenka dowladda Kenya Eric Karaiti waxa uu galka baarista u xaqiijiyey in Violet Kamunto ay baxsatay 2 maalmood ka hor weerarka.
Our investigations revealed that she escaped 2 days before the assault and her pursuit wherever she is still.
Baaritaanku waxa uu muujinayaa inay baxsatay 2 maalmood ka hor weerarka, waana lagu daba jiraa. Ali Salim Gajunge oo madax ka ahaa kooxda weerarka geysatay waxaa la sheegay inuu muddo sanad ah uu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab uuna la tababaranayay. Labadii sano ee la soo dhaafay waxaa la sheegay in 3-4 jeer uu isaga kala gudbay wadamada Soomaaliya iyo Kenya, waxaana la sheegayaa inay Soomaaliya isku guursadeen Violet Kamonto, inkastoo aysan caddayn halka ay isku barteen. Maalintii uu weerarku dhacayay, Cali Saalim Kijunge waxa uu kooxdiisa u soo horkacay dhismihii bartilmaameedka. Dhinaca kalena waxa uu khadka telefoonka kula hadlayay Maahir Khaalid Raziki oo isqarxin doona. Xogaha uu helay barnaamijka Galka Baarista waxay muujinayaan in Raziki uu yimid goobta xilli ka horreysay waqtigii ballanta, kadibna uu daqiiqadihii ka horreeyay weerarka telefoonno badan u diray Kijunge si uu u hubsado halka ay isaga iyo kooxdiisu soo marayaan. Kijunge iyo kooxdiisu xilligaasi waxay saardaayeen baabuur ku sii socday bartilmaameedka. 4 dableyda ah ee weerarka geysatay iyaga ma cadda xilliga ay soo galeen Kenya, waxaase wararka sirdoonku ay u badinayaan inay muddo dhowr bilood ah ku sugnaayeen Kenya. Matt Bryden oo agaasimo ka ah macadka daraasaadka ee Sahan waxa uu ka mid yahay khubarada sida dhow ula socotay baaritaanka weerarkan.
The police have also issued notices for other suspects.
Boolisku waxay baahiyeen ogeysiis ku saabsan dadka la tuhunsan yahay. Dhammaantoodna waxay u egtahay inay yihiin dad u dhashay dalka Kenya marka laga reebo qof wata bagac Soomaali ah. Muhimaddu waxa weeye in howlgalkan uu u muuqdo inuu ahaa mid ay qorsheyntiisa, xiriirintiisa, fududeyntiisa iyo kuwa weerarka fuliyeba intooda badan ka tirsanaayeen unug ka mid a mintidiinta Kenya haddiiba aanay ahayn dhammaantoodba.
Waxa uu leeyahay Matt Bryden, Rasiki waa qofkii ugu horreeyay u dhashay Kenya oo isku qarxiya carrada Kenya.
Waxay tani noo sheegaysaa waxa weeye haddii lasii faahfaahiyo in Rasiki uu noqonayo qofkii ugu horreeyay ee Kenyati ah ee isku qarxiya dhulka Kenya. Si guud marka loo eegana waxay tusinaysaa inay caddaatay mid ka mid a aragtiyihii muddada fog ee Al-Shabaab ee ahayd inuu noqdo dhaqdhaqaaq isku ballaarinaya gobolka oo aan ku ekaanin urur Soomaali ah. Waxay ila tahay in la dhihi karo weerarkii Dusit D2 in jiilkii Maleeshiyada reer bariga Afrika ee muddada ku soo jireen jiidda dagaalka ay waaye aragnimo heleen, iyo in tababar muddo 10 sano ah kadib ay haatan qaan gaadheen. Waxaan u jeednaa haatan garab ka tirsan Al-Shabaab oo reer bariga Afrika ah oo howlgal fulin kara.
General Cabdalla Cabdalla waxa uu Galka Baarista u sheegay in qaybaha Al-Shabaab ee asal ahaan ka soo jeeda Kenya ay muddo soo tababaranayeen.
Xilli dheer ayay hadda Al-Shabaab jiraan oo urur weyn oo 10 sano u buuxsantay. Marka waa dareemi kartaa xilligaas dheer Al-Shabaab waxay wadeen waxay ahayd tababar iyo isdhisid iyo inay u diyaar garoobaan dagaal waqti dheer ah oo geeska Afrika iyo bariga Afrika ay ka wadaan. Marka waa la dhihi karaa jabhadaas oo keega qaabilsan oo Jeshal Ayman iyo Saalax Nabhaan iyo katiibooyinkaas tirada badan leh oo ay waqtiga dheer diyaarinayeen inay gaareen xilligii ay isku tashan lahaayeen oo maxaan ku yiraahdaa ay isku u howlgeli lahaayeen. Fursado badanaa jira oo dhanka Kenya inay Al-Shabaabka u sahlanaato inay isla dadkeedu u adeegsadaan oo maxaan ku yiraahdaa dadka yaqaana dhulka yaqaana aqoon iyo maxaan ku irahdaa loo soo diyaariyay inay howlgalo fuliya. Marka way qaangaari ku dhow yihiin ala dhihi karaa 10 sano oo dad la diyaarinayay iyo howlgalo la diyaarinayay wax sahlan ma aha.
Afhayeenka dowladda Kenya Eric Kraite waxa uu v o a u sheegay in dowladda Kenya ay walaac ka qabto tirada badan ee dadka reer Kenya ee ku lugta lahaa weerarkaasi. Xaqiiqada ah in tiro dhowr ah oo ka mid ahaa dadka weerarka soo qaaday inay ahaayeen dad Kenya u dhashay waa arrin walaac badan, waxaana meesha ka bannaan cashar ah in laga barto sidii loo sii kordhin lahaa baaritaanka iyo baarka ilaashiga dhammaan dhaqdhaqaaqyada ururka Al-Shabaab sida shakhsiyaadka xiriirka la leh. Laakiin dhab ma wada aha in la yidhaahdo qof kasta oo hawshan qabanqaabiyey ama ku lug lahaa waxa uu ahaa Kenyan. Khubarada aragtay telefoonada ay ku wada xiriirayeen kooxdani waxay Galka Baarista u sheegeen in caqabad ay soo food saartay mas-uuliyiinta Kenya ee baaritaanka wadda, taasi oo ah inaysan xoga badan ka helin telefoonada ay adeegsanayeen raggaasi sababtoo ah waxay mar walba beddelayeen sim kaarka. ama lambarka telefoonka. Lambarradii ugu dambeeyay ee ay haysteen xog badan looguma tagin sida ay wararku sheegayaan. Ciidamada booliska Kenya arrintani si rasmi ah ugamaysan hadlin. Labada kooxood ee weerarka qaaday waxaa la sheegay inay xilliyo kala duwan booqdeen gobolka Gedo, laakiin sirdoonka Kenya iyo kan Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in weerarka laga abaabulay magaalada Jilib oo ah xarunta ugu weyn amniyadka Al-Shabaab. General Abdalla Abdalla waxa uu ii sheegay in waaxda arrimaha dibadda ee amniyadku ay weerarkaasi qorsheeyeen.
Qaybtan la yiraahdo howlgallada dibadda ama ay u yaqaanaan camaliyaatan khaarijiya ee qaabilsan wadamada dibadda inay howlaha ka fuliso, runtii waa qayb xilliyo badan ay awood ay geliyeen khibraad caalamiya la geliyey oo dhankan iyaga ay ka tirsan yihiin Alqaacida iyo maxaan ku iraahdaa ay wax badan ay geliyeen. Intaas waxaa sii dheer, marka argagixisadu ay isticmaalayso ama ay haysato xubno haysta kalsooni dowladeed, yani waxa u sahlan xog helidda. Hawlgal walba oo la qabanayo waxa ugu horeeya waxa waa in la helo xog, xogta lagu hawlgalayo. Marka aniga waxaan aaminsanahay maanta xilli uga sahlan tahay ma jirto Al-Shabaab inay helaan xogaha muhiimka ah ee wadamada Soomaaliya saaxiibka la ah.
Warbaahinta Kenya waxay qortay in qoryaha ay adeegsadeen 4W ah ee weerarka ku gashay dhismaha Duse D2 inay yihiin kuwa u diiwaangashan dowladda Soomaaliya. Hase yeeshee, xogo hoose oo galka baaristu uu ka helay ila ku dhow baarayaasha kiiskan waxay muujinayaan in qaar ka mid a qoryahaasi aan la akhrin karin calaamadaha ku qoran, qaarkoodna aysan ku jirin diiwaanka u soo degay dowladda Soomaaliya. Eric Wright waxa uu galka baarista u sheegay in qoryahaasi si kotarabaan ah loo soo geliyo waddanka Kenya, waxaana uu sheegay oo kale in Kenya ay doonayso in qoryahaasi ay ku jiraan gacmaha sharciga ah, isla markaana loo adeegsado sifo sharci ah. Sidoo kale waxa uu sheegay in qaraxyada ay adeegsadeen kooxda weerarka geysatay qarsoodi lagu soo geliyay Kenya. Haddii ay Kenya heshay digniin iyo haddii kaleba, waxaa kaloo weerarka Duse D2 uu muujiyey inay soo hagaagayso dhaqsaha jawaabta Kenya, balse marka la eego dhinaca ka hortegista iyo fashilinta ay goldolooyin waaweyn weli jiraan, sida uu sharaxayo Matt Bryden.
Kenya's response to the attack was far more swifter and better coordinated.
Jawaabta ay Kenya ka bixisay weerarkan way ka dhaqso badnayd, iskudubaridkuna waa uu ka wanaagsanaa kana waxtarsanaa jawaabtii weerarkii Westgate iyo kii jaamacadda Garissa laga bixiyey. Laakiin marka ay noqoto ogaanshiyaha iyo ka hortagga, waxaa cad inay jirtay guuldarro dhinaca sirdoonka ah. Dowladdu kama warqabin weerarka. Taas ka sokow waa inaan garowsanaa in Kenya oo kaashanaysa waddamada iskaashiga leeyihiin ay carqaladayaan 10 qorshayaal noocaas sanad walba, kuwaas oo aan loo shaacin dadweynaha xataa markii la fashiliyey baabuur qarax ka buuxo horaantii 2018 magaalada Isiolo. Booliisku waxay ku tilmaameen howlgal caadi ah, markaa waa suurtagal in mas-uuliyiintu ay xogta hayeen balse aanay shaacin.
Su'aal kale oo la isweydiin karo ayaa ah waa sidee wada shaqaynta wadamada gobolka, gaar ahaan xilli ciidamada wadamadaasi ay ku sugan yihiin Soomaaliya ayna xogo badan ka hayaan ururka Al-Shabaab. Abdalla Abdalla waxa uu leeyahay xog wadaagista wadamada gobolku mar walba ma sahlana.
Soomaaliya hadda waa meesha keliya adduunka marka laga soo tago dad madaxda sare kasoo noqday ururo argagixiso ah oo ka gaaray levelka ugu sarreeya ay haddana u wareegeen inay ka mid noqdaan sistemkii kale ee dowladda. Marka ururkii weli sii jira oo aan burburin oo aan baabi'in oo muxuu ahaa awooddiisiile oo sidiis u taagan, marka see lagu aamina, see lagu dhihi karaa muxuu ahaa waxaa daacad ka tahay la dagaalankii argagixisadii, maadaama dadka madaxda ka ahaa shalay oo dhanka kale kasoo jeeda islamaanta dhanka hadana kasoo jeedaan oo laga yaabo wadamada qaar inay dembiyo u haystaan oo dembiyo ka galeen. Marka arrimahaas waxay keeneen in mugdi badan uu galo iskaashigii dhanka amniga ahaa ee wadamada gobolka. Runtiina waa arrin nasiib darro ah oo maanta 10 kadib laga hadlaayo waayo muxuu ahaa wadamada gobolka isku kaashan la'yihiin, maxaa la isku aaminay la'yahay, maxaa cadowga loogu midoobi la'yahay. Waxaas marka Soomaalida gaar ahaan madaxda waxay u baahan tahay inay dib u fiiriyaan oo si oo jaad ah ama si dhab ah intay u fikiraan u xisaabtamaan cadowga haddaan Soomaaliya looga adkaanin way adag tahay in looga adkaano meelo kale.
Koob iyo labaatanka qof ee ku dhintay weerarka Dusit D2 waxaa ka mid ahaa laba dhibane oo asal ahaan Soomaali ah oo lagu kala magacaabi jiray Faisal Axmed oo 30 jir ahaa iyo Cabdalla Maxamed Daahir oo 33 sano jir ahaa. Xaaji Yaasiin Jaamac waxa uu ehel la ahaa labada marxuum oo ku dhintay isku goob.
Soomaalida waxay odhan jirtay nin buka, nin baahan, baan looguma diibo. Waxaa jiray isagii baaba baahan. Marka dee qudhadkii doorta iyadaaba iska baahan ba oo economically ama dhaqaale ahaan ayagaa isku dhintaan. Waxay nagu tareen oo family ahaantii yani labada family ee horta kulli Soomaalida ah aad iyo aad bay aniga labaduba igu dhow yihiin. Qoys baanu nahay, family hoosaan nahay, Islaamnimada iyo tolinimada inta ka sukeysa ayaan weliba dad hoose oo walaala ah oo ixil hoose ah aanu nahay. Saasoo ay tahay dad well wishes ah ama dad niyadsami ku kun dollar bixiya, ku boqol bixiya, ku shan boqol bixiya, kun maxaan shan kun bixiya, dad way lahaayeen oo dad maaragtay dee caadi ahoo ama ganacsato iyo dhalinyaro shaqaalaa iyo adigu waxba la bixbixiyey oo dadku ay ugu tabaruceen dadkii dhibaatadu ay gaadhay ay jirtaa. Laakiin dowladii haba yaraatay waxay qabatay oo noo qabatay oo yaraatay ma jirtaa. Anaguna kama waanaan dibnaba aanaan hungureynina ninkiigana waan waafanay caruurtayadii iyo maxaan ku idhaahday araamilkayadii agoontayadii anaguba hawshoodii galay ila haddana waanu ku jirnaa inkastoo aanaan weli wada dhammayninba.
Waayahay marka in dad Kenyaati hadda ay hawshaas fulinayaan fikirkaba ha ka soo qaataan Soomaaliya, laakiin inay hawlgalkoodu gaarsiisan yahay heerkaas inay qariyaan xogta, weerar galaan, fuliyaan, cabsiinteen leeg bay taasi ku abuureysaa ama u keenaysaa dadka iyo dalka Kenya?
Saameyn xoog leh, saameyn xoog leh ayay Haaruun ku yeelanaysaa sababta oo ah fikir shisheeye ayaa loo qabay markii hore oo dibadda ka imanayo waxa la iska ilaalinayay ama layska daadayay waxa uu ahaa Soomaalidu ahaa. Laakiin hadda ay odhanayaan homegrown yani guriga ku koray ama ku kacdoomay guriga ayaa dhibaatadii ay noqotay oo dad aan la iska daadaynin oo markaa loo filaynay hawsha iyada Afrikaka ay qabaan. Anaga waxay nooya tahay waxoogaa wixii gaarka nagu ahaa baa hadda nalala yeeshay. Waana kan ka hadlayay ee alxa waana waa layna wada laayay dee inaga oo baniaadna layna laayay anaga oo Kenyaana nala wada laayay. Marka maxaa nagu gaara anaga oo muslimaadu dee nala laayay? Maxaa idinku aad anaga marna noo arkaysaan in nala dilay anaga oo nala dilay aada noo arkaysaan dadkii la tuhmayay oo lagu malaynayay fikirka isaga inay qabaan? Marka alxamdulilah dhibaato xoog leh waddanka ku tahay. Marka dhinaca kale aad ka fiirisaan adii xoogaa qolay sidaa nalala wadaagaya anaga.
Waxaan naga xusuusinaa dhagaystayaal inaan la xiriirnay mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya si ay uga qayb galaan barnaamijkan ugana jawaabaan macluumaadka ku jira barnaamijka, gaar ahaan kuwa ku saabsan xog isdhaafsiga wadamada gobolka. Hase yeesheen nasiib darro nooma aysan suurtagelin inaan mas-uuliyiinta ku helno khadka telefoonka.